говорить Радіо Свобода. І тепер на часі вечірня «Свобода». Ви слухаєте «Свободу» і в студії Ірина Штогрин. Вітаю вас! 10 років без В'ячеслава Чорновола – така тема нашого сьогоднішнього обговорення. І головне, що би хотілося з'ясувати, це чи розуміємо ми зараз те, що втратила Україна із загибеллю цієї людини. І чому досі те, до чого закликав Чорновіл – до об'єднання України залишається проблемою номер один. До участі у розмові ми запросили Юрія Діденка, голову Миколаївського народного руху, народного депутата України 4-го скликання, і Олеся Донія, народного депутата Верховної Ради від фракції «Наша Україна». Слухачі можуть долучитися до обговорення за телефоном 490-2905, код Києва 044. Але саму розмову розпочнемо вже після новин. Передаю мікрофон Зиновію Фризу.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Ющенко завершив візит до Чехії відкриттям пам'ятника Шевченкові. Американський долар є зараз дуже міцним. Барак Обама. У Грузії засудили представників опозиції. А тепер подробиці. Троє громадян України загинули і п'ятеро травмовані внаслідок зіткнення мікроавтобуса і автомобіля ЗІЛ на автошляху Брест-Мінськ у Білорусі. Усі загиблі – жителі Івано-Франківської області. Поранених доправили до районної лікарні в Брестській області. Ними також опікуються представники Генерального консульства України у Бресті. Сьогодні 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола. За офіційною версією, тодішній лідер Народного руху України загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Соратники Чорновола неодноразово називали цей випадок політичним убивством, але ця версія залишається недоведеною. Прем'єр-міністри України та Японії Юлія Тимошенко і Таро Асо підтвердили наміри двох країн співпрацювати задля модернізації української економіки. Прем'єр-міністри домовилися про візит до України делегації японських експертів із фінансів і технологій у різних галузях, зокрема фахівців із новітніх технологій енергозбереження. Сьогодні у Токіо за участю Юлії Тимошенко керівники Сімбанку та японської компанії Нексі підписали меморандум, який дасть змогу залучити в Україну півмільярда японських інвестицій. Президент України Віктор Ющенко взяв участь у церемонії відкриття пам'ятника Кобзареві в чеській столиці. Пам'ятник Шевченкові є символом свободи України та Чехії, заявив президент і нагадав, що саме в Празі вийшло перше видання Кобзаря без цензури.
Коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, саме в Празі вийшло перше повне і нецензуроване видання Шевченкового Кобзаря.
Сьогодні президент завершив дводенний візит до Чехії. У березні бюджет України буде наповнений згідно з графіком, за словами виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського. Попри те, що цього місяця у Мінфіні та казначействі кажуть про напруженість, є надія на те, що виконання бюджету забезпечать податківці та митники. Уманський далі.
Ми очікуємо і сподіваємося, принаймні вчора і позавчора ми проводили наради з головними нашими митарями і з податковою митницею. Вони обіцяють, що вони забезпечать виконання бюджету цього місяця.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація протидіє економічній кризі за всіма напрямками і вже є ознаки прогресу. На прес-конференції у Вашингтоні Барак Обама запевняв американців у дієвості його стратегії боротьби з кризою і захищав свій проект бюджету на наступний фінансовий рік. Торкаючись долара, Обама заявив: долар є зараз дуже міцним, а відбувається це тому, що інвестори розуміють, Сполучені Штати мають найсильнішу у світі економіку і найстабільнішу в світі політичну систему, заявив американський президент. Суд у Тбілісі сьогодні засудив до 2 місяців попереднього ув'язнення групу опозиціонерів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, якщо проти активістів партії, як спікера парламенту Ніно Бурджанадзе, кримінальну справу порушили за статтею «Незаконне придбання та зберігання зброї», то керівника руху за порятунок Грузії Малхаза Велукашвілі звинувачують у підготовці теракту, що передбачає позбавлення волі терміном на 15 років. Опозиція назвала дії влади провокацією. Лідер ізраїльської партії Лікуд Біньямін Нетаньяху, який веде переговори про формування нового уряду, заявив, що його майбутній уряд продовжить мирні переговори з палестинцями.
Мир є загальною і постійною метою для всіх громадян Ізраїлю, в тому числі для мого кабінету. Це означає, що я буду вести з палестинською адміністрацією переговори про мир,
заявив Нетаньяху на прес-конференції в Єрусалимі. Очікують, що коаліційний уряд, який він формує, наступного тижня дістане вотум довіри Кнесету. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск за півгодини, а я передаю мікрофон Ірині Штогрин.
Дякую, Зенику. Продовжуємо вечірню свободу. Про те, що втратила Україна із загибелью В'ячеслава Чорновола і чому, власне, так і не змогла набути за 10 років після його смерті, ми сьогодні будемо запитувати наших гостей. У студії Олесь Доній, один із ватажків студентського голодування у жовтні 90-го року, людина, яка, як і В'ячеслав Чорновіл, вийшла з протестного руху і тепер вже представляє владу, бо є народним депутатом України від блоку НУНЦ. А на телефонному зв'язку зі студії з Миколаєва, голова Миколаївського народного руху, народний депутат України 4-го скликання Юрій Діденко. Слухачі ж можуть до нас долучитися за телефоном 490-2905 і код Києва 044. Отож, один із друзів В'ячеслава Чорновола, Роман Корогоцький, написав у своїй книзі, що там, де є Чорновіл, дрібним політикам немає місця, тому поцілити треба було саме його. Яка ж ваша відповідь, панове, на запитання, чому вбили В'ячеслава Чорновола? Лесю, прошу вас.
Складна дуже тема, тому що ми обговорюємо зараз не персонажа, якому діяв там 200 років тому, а людина, яку ми знали, який був борцем, який знав, на що він йшов. І я думаю, що він передбачав, що загине в бою. Але з іншого боку, тобто з одного боку, це смерть, це був його вибір. Він боровся за незалежність і знав, що завжди можна закінчити життя, як закінчив той же Стус чи Марченка, Тихий. І він йшов на це. Да, це сталося вже за незалежність, можливо, тому прикріше. Це сталося цілком можливо, як підлаштування під ДТП, звичайний начебто випадок, але, як вже говорить Тарас Чорновіл, його син, що були матеріали і від навіть колишній міністр Кравченка був готовий фактично видати таємницю цього вбивства. Ще раз кажу, це був з одного боку свідомий вибір, але через цю смерть цілком можливо Україна втратила один з реальних шансів обрання іншого вектору. Чи готові були Україна і українці обрати цей вектор? Я не певен. Я не певен, тому що ми могли б, якби ми були готові, очевидно, ми б могли це здійснити в 91-му, 92-му році. Чи були помилки у нації? Так. Чи були помилки у контреліти, до якої і належав В'ячеслав Чорновіл? Безперечно. Але в будь-якому випадку цей шанс, можливість цього шансу, все рівно лякала опонентів, лякала тогочасну владу.
Про це ми поговоримо далі. І я прошу пана Юрія долучитися до нашої розмови. Ви з нами?
Так.
Доброго вечора. Отож, ваша відповідь на запитання.
Радіослухачам свободи. Завжди ця радіостанція піднімає такі дійсно актуальні питання. І сьогодні дійсно не дуже добрий вечір для всіх українців, патріотів, які дійсно щиро вболівають за лідера нації, яким був В'ячеслав Чорновіл. І навіть природа сьогодні обурюється своїм дощем, своїм снігом, тому що немає з нами Чорновола.
Але я вам скажу, я вам скажу, чому він добрий. Тому що Чорновол ще 67-го року сказав, що я вірю, Україна буде незалежною. Ми сьогодні маємо цю державу, і вже тому він добрий. Тому прошу вас, будь ласка, як ви думаєте, чому сталося так, що Чорновола убили? Тому що, в принципі, слідство вже прямо говорить про те, що це було саме так, хоча ще ведення слідства не завершене.
Я думаю, що те, що Чорновіл був вбитий, стало відомо, чи то зрозуміли, я думаю, мільйони українців, які знали ту систему, яка не терпіла вільнодумства, і ясно, що не терпіла ніякої конкуренції, і ясно, що такі люди, як Чорновіл, не могли перебувати в цій системі. Чорновіл то дійсно був конкурентом владі, він мав авторитет у українському суспільстві.
А яку конкурентну ідею? От яку конкурентну ідею він і рух висував, яка налякала, можливо, тих, хто побачив у ньому основного конкурента на президентське крісло?
відбулася би повна зміна правлячої еліти, яка знаходилася у владі 10 років, починаючи з 91-го року, і, власне, нічого не роблячи для держави, тільки її розтягувала, розкрадала, ну, руйнуючи ті підвалини, які були закладені в 91-му році, і на ейфорії багато можна було зробити. На жаль, то все було поруйновано, і вже в людей в 99-му році вже от посилювалася та зневіря до того, що влада, яка знаходиться у керма, може щось, власне, змінити у цій державі. І той сценарій, який ми потім бачили, розіграний на президентських виборах, зрозуміло, що присутність там В'ячеслава Чорновола була зовсім небажаною.
Зрозуміло, зрозуміло, пане Юрію. Наразі слідство триває, і справу спочатку закрили, як ми знаємо, потім поновили. І у ці дні, коли В'ячеслава Чорновола згадують і говорять про нього, то рух недвозначно заявив про те, що він, власне, називає те, що трапилося із В'ячеславом Чорноволом 10 років тому вбивством, тому і Радіо Свобода свідомо вибрала цей термін. Крім того, маємо у нас запис із розмови із Тарасом Чорноволом, який розповів про теперішній стан слідства.
Ніхто вже сьогодні не грається в оці історії про те, що це звичайна аварія, і інші версії навіть не будуть розглядатися, як це колись говорив міністр внутрішніх справ Кравченко. Немає отих спроб, як це було у 2007-му, зокрема, коли пробували ламати слідчу групу, коли їм погрожували, коли вони раптом знаходили якісь певні докази, що це дійсно вбивство. Зараз в мене немає претензій до слідчих. Я вважаю, що вони роблять те все, що можуть, але можуть, на превеликий жаль, вони сьогодні далеко не все. Знищена вся фактично доказова база, все, що можна було використати, документи зникають, машина, в якій виїхав батько, була терміново утилізована, переплавлена, знищена без сліду. Зникають люди, які по тій справі могли би свідчити.
Пане Тарасе, скільки потрібно чекати?
Рух сьогодні заявив, що вони надіються, що це буде до кінця цього року. Може, в мене трошки суб'єктивна тут думка, але я думаю, що доки не заговорять основні свідки, або не буде, скажімо, затриманий, переданий в Україні Пукач, або знову не появляться певні персони з тої групи, які там називали ескадронами смерті чи перевертні в погонах, доки хтось з них не почне говорити, доти, я думаю, мало надії на розв'язання.
Але ми будемо чекати, і Тарас Чорновіл, до слова, зняв документальний фільм про свого батька В'ячеслава Чорновола. Там були використані деякі матеріали і Радіо Свобода. І задля того, щоб ми згадали трохи той настрій, долучилися до тієї епохи, до того часу, пропоную ще один невеличкий фрагмент із цього фільму.
Информирую, что в августе 1987 года неугомонный вместе с бывшими заключенными Гелем и братьями Горынями восстановил издание журнала «Украинский вестник». 7 июля 1988 года на митинге во Львове зачитал декларацию принципов Украинского Хельсинского союза, по сути, партии оппозиционной политики КПСС.
Говорить Радіо Свобода з Мюнхена, перед мікрофоном Олекса Боярко. Новини. 4 лютого у Києві на вулиці Верболозній о 17-й годині кагебісти по-розбійницьки напали на членів виконкому Української гельсінської спілки Левка Лук'яненка і В'ячеслава Чорновола. Їх заштовхнули у дві різні машини і відправили Лук'яненка до Чернігова, де відпустили, а Чорновола привезли до вокзалу і звідти поїздом у супроводі двох кагебістів завезли до Львова. Тільки ранком 7 лютого Чорновіл таки добрався до Києва.
Чи нам потрібна ваша підтримка? Нам оце, що ми сидимо там біля Верховної Ради від ранку до вечора, ми бачимо людей. Те, що сюди прибувають з цілої України. Площу Незалежності!
От одним з тих, хто почув цей заклик, і є гість нашої студії Олесь Доній. Олесю, той час, який ви згадуєте, він вам додає зараз чогось у сучасній роботі? Можливо, розчарування, можливо, стримує від якихось рішень? Що скажете?
Ну, з одного боку, це безперечна ностальгія, з іншого боку, це є джерело натхнення. тому що це був час, коли політика була віра і ідея. Зараз політика – це бізнес і гроші, влада. А тоді ми жили заради однієї святої ідеї – досягти незалежності України. І це був не просто романтизм, це була вища мета, мрії, і ми дійсно, як би це пафосно сьогодні не звучало, готові були покладати своє здоров'я, своє життя на вівтар цієї ідеї. І безперечно, ну от недаремно ви використали цей матеріал в сюжеті, де КГБ називали В'ячеслава Чорнова неугомонним. Це дійсно правда. Тобто це був просто згусток енергії, один з тих, хто не міг ані хвилини сидіти, склавши руки. Це був один з моторів незалежності. На той момент було кілька автономних, можливо, таких певних осередків, але оцей осередок дисидентський, осередок угеєсівський, який значною мірою особлював Чорновіл, він безперечно був мотором визвольного руху, не тільки народного руху, всього визвольного руху.
Отож, і, власне, ця невгамованість, ця величезна діяльність і призвела до того, що, здобувши незалежність, В'ячеслав Чорновол не зупинився, як багато інших. Наступним кроком треба було розбудовувати Україну. І тут, як виявилося, виникли найбільші проблеми. Пане Юрію, звертаюся до вас із таким запитанням. Скажіть мені, будь ласка, як так сталося, що протестні рухи, які потім перетворилися і стали політичними партіями і потрапили у владу, тепер мають таку невелику, на жаль, підтримку населення, підтримку виборців? Чому так?
Я думаю, що просто був втрачений темп якраз впливу на населення з боку цих політичних сил. Захопившись владою, якраз було стало менше приділяти уваги якраз роботі із людьми, якраз донесенню тих ідей, власне, українських, якими переймався В'ячеслав Чорновіл, і нині в деяких місцях переймаються патріоти України. І, власне, я думаю, от тут основна мета. І гроші якраз збороли ідею. І сьогодні навіть в такий день ми не бачимо там ні фільмів по телебаченню, а бачимо знову ж розважальні програми. Ніхто не згадує великого українця Чорновола, як то завжди повинно бути.
Ну, слово ніхто загальне, тому що згадуємо ми, а отже з нами наші слухачі.
Так, я просто кажу, що то не повинно бути, що я з повагою до радіостанції «Свобода», яка дійсно відгукується на всі події, які в Україні відбуваються.
Так, але
ми бачимо впливи там великих телеканалів, де там ми бачимо шоу розважальні, а не бачимо там фільми, не бачимо роздумів от таких, як ми зараз з вами говоримо, чому так, власне, відбувається. Якраз українське суспільство відділене от цих проблем. Його намагаються от приспати от такими всякими цими шоу, розважальними програмами.
Пане Юрію, даруйте, готуючись до програми сьогодні, я весь час шукала відповідь на це запитання, чому. І от з ним я звернулася до представників радикальних націоналістичних партій. І що мені сказали? Сказали так, що, по суті, Чорновіл був носієм демократичної ідеї. Він був десь посередині. І він був тією людиною, яка, по суті, могла об'єднати і схід, і захід України. І це, можливо, було саме те, що найбільше налякало тих, хто теж боровся за владу в Україні. Але це послужило і причиною розколу руху, і розколу взагалі цього демократичного процесу, тому що радикальні партії не хотіли... Верніше, не сприймали такий шлях об'єднання. Для них варто було, вони хотіли боротися, і це є в їхній ідеї, воно залишається. А ті, хто пішов за Чорноволом посередині, почали шукати вже місця для власного політичного імені чи для власного політичного положення, становища в суспільстві. І це, кажуть вони, по суті, зламало саму ідею і послужило тим ґрунтом, на якому Чорновол і загинув. Можливо, ці звинувачення є надзвичайно різкими. Олесю, як ви думаєте?
Я думаю, це більше схоже на теорію змови, що всі проблеми через сварки всередині нашого національного визвольного руху. Ні, я думаю, що це набагато глибше і ще складніше. Не певен, що було готове населення в кінці 80-х, на початку 90-х до таких радикальних змін, які пропонували йому якраз цей рух контрелітна. І не певен навіть, що сама контрелітна була готова. До чого веду? Ну, перший момент. В'ячеслав Чернил дійсно був найбільш яскравим з когорти нашої, найбільш дієвим, досвідченим. Але навіть його, пригадайте, в 91-му році вирішили обрати лише десь близько чверті населення України. Більшість вирішила все-таки зробити ставку на більше конформістську, більше хитро, більше пов'язано зі старою системою Леоніда Кравчука. Тобто радикальні зміни не захотіли сприймати більше суспільство. Це перший момент. Другий момент. І сам наш визвольний рух злякався на якомусь моменті. Нагадаю, що в 90-му році студентські ватажки, студентський рух вимагали ми тоді перевибори на багатопартійній основі. Більше того, під нашим тиском Верховна Рада погодилася на це. І, на жаль, відступ потім дав Народний рух України. Тому що поклали під сукно це рішення, яке могло б кардинально змінити ситуацію, могло б привести абсолютно нову владу в Україні. Не лише комуністи поклали під сукно це рішення, а Народний рух України. На честь Чорноволу він перший усвідомив цю необхідність перевиборів, але усвідомив це лише в 92-му році. Це вже було запізно. А решта наших рухівських ватажків, і їм вистачало, як вони казали, ну для чого ж міняти парламент, для чого міняти владу? У нас же там ціла третина, ми ж там маємо трибуну. Кому ми пояснили, що потрібно мати не трибуну, а потрібно мати карт-бланш, потрібно мати 50% плюс один голос, щоб змінити ситуацію в Україні, бо вони цього не розуміли. Тобто неготовність і суспільства, і неготовність контреліти до повністю національного визволення і до європейського вибору.
Нагадую нашим слухачам, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. У студії у нас народний депутат України від блоку НУНС Лесь Доній. І телефонним зв'язком з Миколаєва, голова місцевого осередку Народного руху України Юрій Діденко. Питання Чорновола – це питання, по суті, лідера, політичного лідера для України. Тому що, як ми кажемо, наше суспільство є все ж специфічним, воно є різнородним, і ми досі не можемо знайти того єдиного стержня, на який ми можемо нанизати усі наші проблеми і вирішити їх поступово, один за одним. Якщо взяти такі риси, як харизматичність, це було у В'ячеслава Чорновола, і за ним був цей багаж дисидента, борця, і цей авторитет його був абсолютно непоборним. Якщо ми подивимося зараз такого рівня політиків, якщо подивитися на цей аспект, немає? Чи вони все ж є? Як ви вважаєте, пане Юрію?
Я тут хотів би, можливо, трошки вернутися до Чорновола і сказати, що, на жаль, більшість соратників В'ячеслава Чорновола, які знаходилися довгий час поряд з ним, не розгледіли дійсно в ньому особистість, яка здатна повести, і то якраз є їхній недолік, що вони не побачили Чорновола зблизька. А вже сьогодні, вже на відстані отих десятиліть, ми кажемо, що дійсно не вистачає лідера, ми сьогодні порівнюємо. Але тоді якраз ті, хто поряд знаходився і впливав на В'ячеслава Максимовича, і потім відійшов від нього, як ми кажемо, розколов Народний рух України, на жаль, не роздивилися його. І то, я думаю, є велика проблема. Я думаю, що і сьогодні в Україні є лідери, здатні і підняти націю, і організувати націю, але ми, як завжди, українці, не бачимо великого поряд з собою, бо воно якось затуляє весь небосхил. Коли та людина відходить, ми починаємо дійсно жалкувати. І це, я думаю, що це, як
це проблема, скаже, що усіх проблема народів.
Є
та
наша, да, ну, всіх народів. Ну, ми боліваємо за ці народи, в першу чергу за Україну. І
це кажу, зрозуміло.
Це проблема України.
Але лідер, можемо... пане Юрію, лідер є, так. Я сподіваюся, ви зі мною погодитесь, коли є ідея.
Та, от я от хотів сказати, в чому відмінність ситуації. Знаєте, є ж зараз політики першої когорти, які мають харизму, ми ж не будемо казати, що у Ющенка не було харизми, коли він під час помаранчевої революції, коли він був там або перед тим, коли прем'єром.
Чи у Юлії Тимошенко?
Юлія Тимошенко мають харизму. Так. Є політики, які вміють вдало говорити. І Ющенка, і Тимошенко, і Литвин, і Ценюк. Дуже багато. Але в чому відмінність їх з Чорноволом? А у Чорновола, окрім цих речей, була ідея, в яку вірили навіть опоненти. Тобто ніхто не міг закинути, що він бореться за владу, заради самої влади, заради грошей. Ні, він боровся заради втілення ідеї про незалежну Україну. Тобто, з одного боку, він був ідеаліст, романтик, але саме і це і приваблювало, це в цьому була його сила. І тому я неодноразово кажу, на жаль, сучасні керівники України, основний от закид, в чому от відмінність? Я нікого не бачив, щоб вони боролися за незалежність. Ні Ющенка, ні Тимошенка, ні Литвин, ні вже не кажу про Симоненка і Януковича, не були разом з нами, коли виборювали незалежність. Тому, що б вони не говорили, вони можуть бути союзниками, безперечно, кожен з них в чомусь своєму. Але такої довіри, як до тих людей, які йшли на жертви заради ідеї, на жаль, немає.
Зараз послухаємо, що думає з цього приводу наш слухач. Алло?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Хто ви? Представтеся, будь ласка.
Я зі Львова, пан Василь.
Дуже приємно. Що скажете?
Що? Я вже вам казав поза ефіром, я скажу ще, скажімо, співрозмін з мовником, які слухають і Олесю, і тому пана з Миколаєва. Слава Богу, що в Миколаєві ще є рух і є українці.
Що, Василь, ваше запитання, прошу.
Розумієте, яка ситуація? Ви правильно сказали, що завжди пізніше визнають людину. От були також, він ж був Чорновіл головою обласної ради, і також були незадоволені люди і все. Але на сьогодні ніхто з вас не згадує, і чомусь, будемо говорити так і в ефірах, і кругом, будемо говорити так, дуже недбало відносяться, можливо, до його наступників. Не знаю, я як пересічний громадянин вважаю, що в нас є певні наступники, принаймні, от тої ідеї, а не грошей, нічого. Як на мене, я не можу судити про Тягнибока нічого, але от Ірина Фаріон, вона ж за ідею, вона за мову нашу, вона за ті от іменно, будемо говорити, як правильно сказати, за такі речі, що не підвладні грошам.
Тобто, пане Василю, ви вважаєте, що нам є на що, і головне, є на кого сподіватися, так?
Власне, так, я хочу почути думку і одної, одного співрозмовника, і іншого.
Добре, дякую. Думку?
Я можу сказати, да, є люди, безперечно, і якщо ви згадали Олега Тягнибока, то в 90-му році, під час, коли ми влаштовували голодування за незалежність України, студентське голодування, Олег Тягнибок у нас очолював, наприклад, медичну службу, тому в мене немає сумнівів в його патріотизмі, скажімо. В'ячеслав Кириленко, який очолював фракцію «Наша Україна. Народна самооборона», зараз очолює рух «За Україну», був головою секретаріату Української студентської спілки, яку очолював, був один з активістів, свого часу сидів в КПЗ, і у мене немає сумнівів ніяких в його патріотизмі, як, до речі, і в професіоналізмі. Якщо говорити про Львів, то аналогічно, я абсолютно впевнений в патріотизмі Маркіяна Івашішина, який зараз очолює фракцію цю пари в міської ради, які тоді очолював студентське братство. Тобто є люди, які, я абсолютно знаю, йшли в політику не як зараз для того, щоб отримати якісь дивіденди економічні, а йшли заради ідей. Вони є. На жаль, їх не настільки помітно серед грона цих бізнесменів від політики, які навчилися, можливо, говорити вже краще за нас.
Панове, у нас час нашого ефіру завершується, і одне запитання, і на нього дуже коротка відповідь кількома словами. Що, яка ідея, коротко сформульована, може об'єднати Україну? Пане Юрію?
Я думаю, що ідея дійсно української України для всіх, я думаю, що може
Дякую.
Об'єднати.
Дякую.
Я думаю, що, на жаль, ця ідея не може об'єднати, тому що частина українців, громадян України не усвідомлюється українцями, але це не означає, що ми її не повинні пропагувати. Ми повинні пропагувати ідею незалежної України, міцної і культурної, європейської держави. І не зважаючи на прошуки наших ворогів, ми будемо це робити.
Дякую, панове, вам за участь у нашій програмі. Вечірня Свобода завершує наш ефір.